Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Liderët sërb ankohen se gjysma e mbrojtjes civile do të mbes jashtë integrimit. Qytetarët e Kosovës marrin kredi edhe për pushime. Në Turqi arrestohen 10 rantar të dyshuar të Shtetit Islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e lajmeve shtetërore e Turqisë thot se policia ka pastisur shtëpi në një lagje të Ankaras ku ka arrestuar së paku 15 persona. Agjencia Anadolu thot se në mesin e të arrestuarve ka dhe shtetas të huaj. Ndërkësh në Turqi, të paktën edhe 19 persona të tjerë janë arrestuar, të cilët dyshohet se janë të lidhur me partin e punëtorve të Kurdistanit. Arrestimet kanë ndodhur në qytetin Adiyaman. Turqia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe pozicioneve të militantëve kurd në veri të Irakut. Milicia kurde ka marrë kontrollin e një qyteti në veri të Sirisë pas një muaji luftime me militantët e Shtetit Islamik, ka thënë vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Grupi monitorues thotë se qyteti ndodhet afër lumit Eufrat dhe ishte një pikë strategjike për militantët e Shtetit Islamik për të zhvilluar sulme në qytetin Kobani, i cili tash është në kontrollin e kurdëve. Sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar kurdët në marrjen e qytetit, ka thënë Rami Abdul Rahmani, drejtor i vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Ministri i jashtëm i Iranit, Muhammad Javad Zarif, ka bërë thirrje për një front të bashkuar në mesin e shteteve të lindjes së mesme për të luftuar kundër kërcënimit nga ekstremizmi, terrorizmi dhe sektarizmi. Kërcënimi ndaj një shteti është kërcënim për të gjithë, tha Zarif në një konferencë për media në Kuwait. Asnjë shtet nuk mund të zgjidhë problemet rajonale pa ndihmën e të tjerëve, shtoi mëtej ai. India ka shtuar sigurim për gjatë kufirit të saj me Pakistanin pas ju sulmua një stacion policor në shtetin verior të Punjabit ku vranë së paku 5 persona. Zyrtarët kanë thënë sot se komandantët ushtarak të Indis dhe policia kanë zhvillua luftime me sulmues të armatosur rënd, të cilët kanë hyrë në stacionin policor në qarkun Gudarspur afër kufirit me Pakistanin. Në një gjykatë në Kazakistan ka filluar seanca dëgjimore në rastin kundër ish-kryeministrit Serik Akhmetov, i cili po përballet me akuza për korrupsion. Akhmetov po akuzohet për përvetësim dhe keqpërdorim të buxhetit shtetëror. Ai ka shërbyer si kryeministër nga shtatori vitit 2012 deri në prill të vitit 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët sërb të veriut të Kosovës kanë reaguar lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për shpërbërjen përkatësisht integrimin në institucionet të pjestarve të ashtu quajturës mbrojtje civile. Ata thonë se gjysma e pjestarve të kësaj strukture do të mbesin në rrugë dhe kjo do të paraqes problem në të ardhmen. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për shpërbërjen përkatësisht integrimin në institucionet të 483 personave nga formacioni ashtu quajtur mbrojtja civile që vepron në veri të Kosovës kanë nxitur reagimet e liderëve serb në veri të vendit. Ministrja e dialogut me Serbinë në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ditë më parë ka theksuar se ky vendim është në përputhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për shpërbërjen e mbrojtjes civile. Qeveria e Kosovës me këtë marrëveshje zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjesëtar të kësaj strukture, ka thënë ministrja Tahiri. Por Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet e tanishme në Beograd me veprimet e fundit kanë treguar se në vazhdimsi po heqin dorën nga serbët dhe institucionet e Serbisë në Kosovë.
Znači negdje njih samo 480 koji treba da dobije stalno radno mjesto,
Në bazë të marrëveshjes së Brukselit do të integrohen diku rreth 480 pjesëtar, të cilët do të marrin vende të përhershme pune, ndërkohë që pjesëtar të mbrojtjes civile janë më shumë se 800. Kjo nënkupton se gati gjysma e tyre do të mbeten në rrugë dhe shtrohet pyetja se cili do të jetë fati i tyre njerëzor dhe material. Prandaj unë them se të gjitha këto janë veprime politike jo të ndershme, theksoi Jakshiç. Kohë më parë kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, pati thënë për radio në Evropa e Lirë se pasi që është arritur marrëveshje e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo e përkrah integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës.
Ove ljudi koji su bili i koji čak možda nisu ni pitani za tu integraciju, niti su učestvovali tim pregovorima, njih brine da ne ostanu bez posla. Mora da se vodi računa o ovim ljudima koji su sa svojim porodicama žive ovde.
Këta njerëz, të cilët madje nuk janë pyetur për këtë integrim dhe nuk kanë marrë pjesë në bisedime, brengosen për atë që të mos mbesin pa punë. Numri i tyre është mbi 700. Duhet të merren në konsiderat këta njerëz të cilët me familjet e tyre jetojnë këtu. Ata duhet të punësohen dhe të mos e bëjmë gabimin e njëjtë sikurse me integrimin në policinë e Kosovës, jashtë të cilës kanë mbetur më shumë se 500 njerëz. Ata njerëz kanë protestuar dhe po protestojnë ende, ka thënë Bozhovic. Në anën tjetër, Jakshiç vlerëson se përmes shpërbërjes së mbrojtjes civile dhe integrimit të pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës, shqiptarët po e realizojnë qëllimin e tyre politik. Ata po e rrumbullaksojnë pavarësinë e Republikës së Kosovës. Kjo është prekëse e trishtueshme dhe e mjerueshme, por e tillë është edhe elita politike në Serbi. Serbët në këto hapësira kanë mundur të luftojnë edhe kundër inimikut, pastaj kundër Kforit, por faktikisht nuk mund të luftojnë kundër shtetit të tyre i cili ua ka futur thikën në shpinë, theksoi Jakshiç. Pas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës lidhur me të ashtu quajturën mbrojtje civile, ka reaguar Lista Serbe, e cila është partnere në koalicionin qeverisës në vend. Ajo e ka quajtur vendimin ekzekutivit të vendit veprim të ngathët që temat me më pak rëndësi ti paraqesi prioritet, i cili duhet të zgjidhet me forca të përbashkëta me konsensus të plotë dhe me marrëveshje publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetar konsiderohet të jetë lehtësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime, por nga njohësit e çështjeve ekonomike, kredit për këto qëllime vlerësohen të dëmshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë gjatë muajve të verës kanë ardhur me një ofertë të re për kredi, e që është kredi për pushime. Gati të gjitha bankat në vend në veçfaqet e tyre dhe përmes fletushkave që po i shpërndajnë tek qytetarët kanë filluar të informojnë këta të fundit se ofrojnë kredi për pushime. Kjo ofertë e bankave pothuajse bëhet çdo vit gjatë sezonit të verës. Një kredi për pushime në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetare e Prishtinës. Adelina Berisha me familjen e saj 4 antarësh kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro vitin e kaluar.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, në shumë 1500 euro. Po mendoj që nuk ja vlen, për arsye se interesin shumë i gjatë. Ndoshta mund me edhe të mërnaj razë në shka që mund tjeti për urgjantë o për pushime, po për shka ke rogave dvogla cilat i kem nene që ponojmë sektorin privat, atë ndoshta dhe jemi detironi që të matim dhe kredit.
Një ofertë e tile bankave ndonë se për disa qytetarë konsiderohet të jetë letësuese dhe e mirë për t'ju mundësuar vetës pushime, një kredi e tilë nuk po arsyetohet nga njës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve ekonomike në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, marrjen e këtij lloji të kredis e quan të dëmshme.
Kjo faktikisht e stimulon importin e lirë parave jashtë, sikurse për importin e mallrave që kosovarët gati 90% të hyrave të tyre, qoftë buxhetore, qoftë të diasporës, po i kthejnë jashtë duke importuar mallra, me këtë edhe më tutje përkeqësohet bilanci pagesat kosovarë.
Praktika e marrjes së kredisë për pushime nga disa familje kosovare sipas Abazit është një sinjal jo i mirë për familjen, por edhe për ekonominë në përgjithësi. Kjo si pas ti tregon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike.
Po kjo është për shkak edhe të vedijes e ullë të qytetarëve të Kosovës për të harxhu edhe centin e fundit për të shku në pushime edhe pa i pas kushtet për pushuar. Tregon edhe për varfrin e skajsh me qytetarët e Kosovës. Së që po... Po ashtu e shpjegon edhe dëshirën e bankave për të ardhur te plasmonet e tyre në kredi dhe për të ardhur te fitimet që ata kanë projektuar.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, rreth 500 mijë qytetarë të Kosovës në një vlerë prej afër 2 miliard euro kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se ekonomitë familjare shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë me kopagesa si që janë qiraja, kredit, tatimet, shpenzimet komunale, fatura dhe mirëmbajtjet e rregullta. Në vitin 2014, 72% e ekonomive familjare nuk ka qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Temperaturat e larta në Maqedoni kanë bërë që institucionet publike shëndetësore të bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin aktivitetet në ambientet e jashtme gjatë ditës. Megjithatë, punëtorët e ndërtimtarisë vazhdojnë të punojnë në qiell të hapur, duke shkaktuar kështu reagime të organizatave për mbrojtjen e punëtorëve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërieta Hajro Jajagës.
Maqedonia tani më një javë ka hyrë në të ashtuquajturën fazë e verdhë, ku temperaturat në kryeqendër shënojnë mbi 37 gradë Celsius. Dikasteri i Shëndetësisë ka dhënë rekomandim që gratë shtetëzana dhe personat mbi moshën 70 vjeçare të lirohen nga obligimet e punës. Por organizatat i cilat mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se organet kompetente duhet të shqyrtojnë rregullativën ligjore në bazë të cilës gjendja e zakonshme shpallet vetëm nëse temperaturat ngriten mbi 40 gradë Celsius. Por kryetari i Odës që përfaqëson ndërmarrjen ndërtimore në Maqedoni në kuadër të lidhjes së odave ekonomike, Robert Hoyt, thotë se gjerma tani deri tek ata nuk ka ardhur asnjë kërkesë nga ana e sindikalistëve për ndryshimin apo shkurtimin e orarit të punës gjatë këtyre ditëve të nxehtë.
Për sega nema me njedno konkretno barënje dhe pomestuanje në rabotnë të vreme ili skratuanje në rabotnë të vreme.
Tek ne nuk ardhur asnjë kërkesë për ndryshimin apo shkurtimin e orarit të punës në sektorin e ndërtimtarisë. Prandaj, gjithçka është lënë në ndërgjegjen e punëdhënësve. Të gjithë ose të paktën pjesa më e madhe e tyre janë të vetëdijshëm për temperaturat e larta. Prandaj dhe punëtorëve u japin pauza më të gjata në kuadër të orarit të punës. Veçanërisht atyre punëtorëve vendi i punës të cilëve është i ekspozuar drejt për drejt në diell, thekson Robert Hoyt në këtë drejtim Bashkim Selmani, i cili ligjëron të drejtën e punës në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thosë se nuk mund të pritet që sindikata të vihen në mbrojtje të drejtave të punëtorëve përderisa ata janë dorë zgjatur e qeverisë.
Sindikatat nuk kanë detyrim ligjor që të pingjizojnë dhe të bëjnë intervista, anketa, se çfarë situata, si ka praktikë, sa është efektiviteti, sepse edhe efektiviteti në punë nuk është nivelin e duhur. Por kjo se do të ankohet punëdhënësit mund të marrë veprime individuale. Kur në këtë rast, kur do të ketë parashtese të ndryshme, do të thonë se presidenti do të jetë në formë më lehtë dhe më e shpejtë që të ankohen në sindikatave dhe sindikatat po janë kënimin. Po të në raportet mes institucioneve janë shumë të ftohta, edhe diçka i lihet të punëdhënës. Po jo gjithmonë punëdhënësit duhet të jeni këtu të ndërpres punën, kupton? Ma pak këtu që punëdhënësit do të marrin iniciativë për të lëshuar punëtorët.
Ndërkohë Milan Petkovski nga shoqata për mbrojtjen gjatë punës thotë se duhet të specifikohen në formë të detajuar të gjitha masat mbrojtëse që duhet të sigurojnë punëdhënësit, veçanërisht për profesione që kanë risk të lartë për shëndetin e punëtorëve. Një herë është të bëhen dhe kontrolla të shpeshta nga inspektoriati i punës në sektorin e ndërtimtarisë i përket sigurisë dhe shëndetit në punë.
Јас препорачувам да се преземат сите мерки за да се заштити здравјето на вработените.
Ун пропозој че те ндрмирен те гјита масет пр мбројтје на шандетје на пунторве, прши кту ата технике, технологике си дхе ата организативе, на баз те цилеве, ма дје дхе орари и пунас до те ндахи на дю пјес, на оре те хершме те парадитес дхе ата те пас дитес, дуке ана шкалуар брезин нзех те мез дитес, кур температурат јан мет лярта, тексон Милан Петковски нга шоќата пр mbrojtjen gjatë punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.